qalampirdan gapiramiz. Dam olish kunlari respublika hududining katta qismida iliq va quruq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Mart oyining oxirgi kunlari O'zbekiston hududiga Erondan iliq havo kirib kelishi boshlangan. Ushbu holat aprel oyining 1-haftasida ham davom etadi. Bugun 1-aprel kuni va dam olish kunlari O'zbekiston hududi bo'yicha asosan quruq va juda iliq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Kunduz kunlari havo 20-24 darajagacha, ba'zi joylarda 25-28 darajagacha isiydi. Bu aprel oyi boshidagi ko'p yillik qiymatlardan 4-6 darajaga yuqoridir. Respublika hududining katta qismida ushbu kunlarda asosan kam bulutli va quruq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqat Toshkent, Samarqand, Jizzax viloyatlarida, shuningdek, respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida 2-aprel shanba kuni havo bulutli bo'ladi. Kunning 2-yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.